Toshkent bo'ylab jamoatchilik bilan muloqotlarimni davom ettiraman. Hozirgi suhbatdoshim Farhod Umarov, mustaqil jurnalist. Bir necha axborot vositalarida ishlab chiqqansiz, faolsiz. Siz bilan oxirgi tadqiqot ishlaringiz haqida gaplashishni xohlayman. Aslida bu o'sha O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganayotganingizni bilaman. Lekin avvalo hozirgi kayfiyatga to'xtalsak, mustaqillikning 27 yilligi nishonlanayotgan bir paytda O'zbekistonning birinchi rahbari Islom Karimov xotira marosimlari o'tyapti. Mana biz hozir aynan shu prezident xotirasi uchun qilingan fotogalereya oldidamiz. Qanchalik eslanyapti prezident?
Bugun O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti menimcha yetarlicha eslanyapti. Bu eslanish doiralari va aynan kimlar eslayotgani menimcha muhimroq.
Qiziq.
Chunki oxirgi bir necha haftada ijtimoiy tarmoqlarda bu jarayonni yaqqol ko'ramiz. Ayni paytda xalqdagi kayfiyatni ijtimoiy tarmoqlar o'z aks ettiryapti. Bu mana shu ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookdagi faollik jamiyatdagi jarayonni qaystirmanda ko'zgusi deyish mumkin.
Lekin o'ta yuzaki bir o'ta vatanparvarlik ruhi emasmi u tahlil?
Bu jihat aynan shu kayfiyatdagi manbalarni ham kuzatyapmiz. Bu narsani bitta siz aytayotgan shu yuzakilikni yana bir ko'rinishi aynan mana shu sana yaqinlashgandagina siz aytgandek vatanparvarlik birmuncha jo'shib ketgandek. Aslida bu xotira har doim yod olinishi kerak.
Islom Karimov davri albatta sizning voyaga yetish davringiz bilan chambarchas bog'liq. Mustaqillik farzandisiz, bilishimcha. 2 yil oldingi O'zbekistonga qaytadigan bo'lsak, hozirga kelib Islom Karimov haqidagi fikrlash, qarash qanchalik o'zgardi O'zbekiston jamiyatida? Mana o'zingizning misolingizda.
Tabiiyki, hamma jamiyatlarda bo'layotgan barcha yaxshi ishlar va ayni paytda barcha kamchiliklar ham birinchi rahbar nomi bilan bog'lash odat tusiga kirgan. Buni tarix ko'rsatadi. Har doim 1000 yil oldin ham xuddi shunday bo'lgan. Ba'zi hollarda o'zimiz bilan bog'liq kamchiliklarni ham boshqa birovga, tepaga, rahbariyatga, asosan birinchi rahbarga ag'darib qo'yib, osongina vaziyatdan chiqish hollari kuzatilar edi va afsuski o'zbek jamiyatidagi ba'zi bir nuqsonlarni ham birinchi rahbar nomi bilan bog'lovchilar talaygina edi. Mana 2 yil o'tdi, yangi rahbar o'z faoliyatini boshladi katta islohotlar bilan. Ayni paytda oldin Karimov davridagi kamchiliklar ham hali hanuz tuzalmaganini ham ko'rib turibmiz. Bu ko'rsatadiki, demak, har bitta kamchilik ham aynan davlat rahbari bilan bog'liq emasligini. Avvalo o'zgarishni xalqning o'zi xohlashi kerak. Va ayni paytda o'zgarishga qanchalik tayyor islohotlarga. Mana shu mezondan qarashimiz kerak va oradan o'tgan 2 yil bu hech narsa, aytishadiki,
uzoq davr emas.
Uzoq davr emas, ayniqsa bunaqa bir yirik platformadagi jarayon butun bir davlatning yangilanishi uchun 2 yil hech qanaqa ahamiyatli muddat emas. Ayni paytda xolis fikr bildirishimiz uchun, xolislik uchun o'sha biz fikr bildirmoqchi bo'lgan voqea yoki shaxsning bevosita ishtirokchilari jarayondan chiqib, yangi bir avlod kelganda, hech bir tomondan manfaat ko'rmagan avlod kelgandagina xolis fikrni ayta oladi. Shu bois atrofdagi mulohazalarga, O'zbekistonning birinchi rahbariga va bugungi islohotlarga munosabatlarning hammasiga ham parvo qilmaslikka harakat qilaman. Hammasini ham haqiqat deb qabul qilmaslikka harakat qilaman va odamlarga ham shuni eslatib o'tgan bo'lardim. Qayerdadir qanaqadir yangi gapga, mishmishga, ayniqsa davlat rahbarlari bilan bog'liq jarayonga ko'r-ko'rona ishonib ketavermaslikni, o'zini mustaqil bir pozitsiyasidan kelib chiqib, o'sha xulosani o'zini prizmasidan, tahlilidan o'tkazgani holda yondashlarni xohlardim. Chunki bugun ko'rib turibmiz, hamma joyda qanaqadir axborot urushi, axborot shunchalik bir tezkorlik bilan, shiddat bilan o'sib ketyaptiki, bu axborotlarni saralashga, ajratishga ko'p ham bir ahamiyat bermay qoldik. Bizga taqdim etilayotgan axborotlarning aksariyati mana shu xildagi bo'xtonlar, mishmishlar, asoslanmagan xabarlar va ayni paytda kimningdir shaxsiy mulohazalaridan iborat. Afsuski, aksariyati. Ayni paytda mana shu jarayonda, mana shunday ikkilamchi axborotlar makonida to'g'ri informatsiya berishga mas'ul bo'lgan muassasalarning sukunati jarayonni yana ham jiddiylashishga olib kelyapti.
Bu demak, mana sizga ham menga o'xshagan jurnalistlar oldida juda katta vazifalar turgandan dalolat, chunki xalqning e'tiborini nimaga qaratish kerak, qaysi masala muhimroq boshqasiga qaraganda buni tanlash, belgilash, uni tahlil qilish albatta bizning vazifamiz. Endi mana hozir O'zbekiston haqida gap ketganda, agar tashqaridan qaraydigan bo'lsak, hammani qiziqtiradigan narsa O'zbekistonda tizim va tuzum qanchalik o'zgaryapti? Ya'ni siyosiy tizimda qanday o'zgarishlar bo'lyapti va olib borilayotgan yoki o'sha boshlangan islohotlar qanchalik tizimli ravishda ro'y beryapti? Mana O'zbekiston qamoqxonalari hamisha bir nozik mavzu hisoblangan, inson huquqlari bilan bog'liq masala bu va kamdan-kam jurnalistlar O'zbekistonda jazoni o'tash zonalariga, koloniyalariga kira olgan. Men mana sizdek mustaqil jurnalistning, ham davlat axborot vositalariga ishlagan va boshqa axborot vositalariga ishlagan jurnalistning bemalol kirib Zangiotadagi o'sha zonaga kirib chiqqaningizni eshitib ajablandim. Siz o'zingiz uchun bu qanchalik bir o'zgarish jurnalist sifatida?
O'zgarish.
Oldin ham harakat qilganmisiz?
Oldin ham harakat qilganmiz. Mana u 6 yil jurnalistika fakultetidagi tahsilimizda va boshqa ommaviy axborotni kuzatib yurganimizda o'sha qaysidir yopiq mavzular deb o'ylanardi-da, lekin o'sha yopiq eshikni ochishga harakatlar u darajada sezilmagan edi. Qaysidir mavzuni yoritish aslida o'sha mavzuni yoritishga sharoitdan ko'ra ko'proq jurnalistning o'ziga bog'liqligini tushunib yetyapmiz. Albatta, jurnalistika ta'limining o'z o'rni bor va bu ta'limda jurnalistik mahoratdan tashqari jurnalistika qonunchiligi batafsil o'qitiladi. O'sha qaysidir mavzu yopiqligini yoki qaysidir eshiklar yopiqligini e'tirof etayotgan jurnalist avvalo o'zining huquqini yaxshi bilmagani uchun mana shu xulosada qolgan.
Ya'ni bu eshiklar biz uchun yopiq, yopmaymiz, ochilmaydi, taqillatsam ham
deb tasavvur qilgan, lekin harakat qilib ko'rmagan. Aslida jurnalistika qonunchiligida barchasini yo'li bor va biz hozir bir nechta nozik masalalarga qo'l urdik. Siz aytayotgan ayniqsa shu oxirgi 1 yilda O'zbekistondagi bir nechta jazoni ijro etish muassasalarida bo'ldik. Bu menimcha bu o'zgarishlardan ham ko'proq o'sha o'zimizni huquqimizni bilganimiz uchun deb bilaman. Shu oxirgi 1 yilda O'zbekistonda bir nechta jazoni ijro etish muassasalaridagi tashrifimiz barchasi o'sha qonunda belgilangan tartibda bo'lgani uchun u darajada qiyinchilik bo'lmadi. Imkoni bor ekan, shunchaki oldinroq harakat qilmagan ekanmiz. Agar ma'lum turdagi jinoyatni erkak kishi sodir qilsa, atrofdagilarning munosabati boshqacha, xuddi shu jinoyat ayol kishi qilsa, unga boshqacha munosabat. Ya'ni inson degan yagona tushuncha bilan emas, ayollarning haq-huquqi masalasi biroz e'tibordan chetda qolgan uchun ham aynan ayollar mavzusini ko'proq o'rganishga harakat qilyapmiz. O'zbekiston faqat bir dona ayollar qamoqxonasi bor, mingga yaqin ayollar bor. Gaplashadigan bo'lsangiz shu mahbuslar bilan har xil kayfiyatda, norozilar ham bor, rozilar ham bor. Sharoitdan, o'zlariga bo'lgan munosabatdan oxirgi bir oyda bir kun o'tkazdik. O'tgan yil ham xuddi shu paytda bir necha marta tashrif buyurgan edik. Bir yilda qana
kutilmagan holdami yoki endi to'g'ri ruxsat olgan
ruxsat olib,
lekin kunini oldindan aytganmisiz
yo'q
to'satdan borish mumkin?
To'satdan borish mumkin. Agar rasman ruxsat berilgan bo'lsa, u jurnalist o'ziga qulay kuni boradi va u yerda shunaqa maxsus xodim biriktiriladi. Siz o'zingiz xohlagan biroz qo'polroq bo'lsa ham xohlagan turdagi jinoyatchini topib suhbatlashishingiz mumkin. Qaysi modda bilan sudlangani, qanchadan beri turgani, barcha ma'lumotlarni sizga taqdim qilishadi. Lekin bu bitta o'zim jurnalist etika nuqtai nazaridan albatta kim bilan gaplashmoqchi bo'lsak, albatta o'sha qamoqxonadagi mahbus o'zini shaxsan roziligi bilan bo'ladi.
Xohlashi
kerak. Ayollar qamoqxonasining ichida maxsus bog'cha tashkil qilingan. Shu jinoyat sodir etgan paytida yosh 3 yoshgacha to'lgan, 3 yoshgacha hali bo'lmagan bolalar bo'lsa, bola bilan birga ayol saqlanadi. U yerda juda yaxshi sharoit yaratilgan. Men o'zim ham shu nuqta shahardagi juda ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida bo'lganman va o'shalar bilan qaysidirman solishtirsak, aksariyatidan yaxshiroq sharoit bor.
Shu gapni yana bir boshqa jurnalistdan ham kasbingizdan eshitdim. Ya'ni mana o'smirlar maktabda o'qishadi, u yerda ham va maktabdagi sharoit xuddi hayotdagi sharoitga o'xshaydi deb. Endi bu balki agar ishonish qiyin, to'g'risini aytish kerak, chunki bizda O'zbekiston qamoqxonalari shunday bir rasvo joylar degan tasavvur shakllangan, afsuski.
Tasavvur bor.
Va mana siz ko'rgan joy qanchalik ishona olamiz bu Xo'ja Kursinga qilinmagan qandaydir bir tomosha uchun yaratib qo'yilgan sharoit emas.
Endi agar bir marta borganimda yoki bitta muassasaga borganimda balki shu postanovka qilingan joyga oborishdi deb o'ylardim, lekin bir yildan ortiq muddatdan beri shu loyihani ichidaman va bir nechta muassasaga bordim va ular taklif o'zim qayerda so'rasam o'sha yerga boradi. Kerak bo'lsa o'shalarni ish joyiga, bolalar bog'chasiga, ovqatlanadigan joyiga. Ochiqligi nuqtai nazaridan menimcha tabiiyligiga ishondim. Lekin o'sha aytayotganingizdek ko'pchilik O'zbekiston qamoqxonalari juda ham yopiq va ahvol og'ir deb o'ylashlariga sabab, chunki shu ohangdagi xabarlar bizda tez-tez internet tarmoqlarida tarqaladi va bunga rasmiylarning munosabati bo'lmagani uchun odamlar shunday deb o'ylashadi, lekin unday emas. Hatto inson huquqlari nuqtai nazaridan o'sha bolalarga yaratilgan sharoitdan juda mamnun bo'ldim. 3 yoshgacha to'lgan ularga alohida tarbiyachilar, ularning ovqatlanishi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Afsuski, shunaqa hollarni ko'rsatishdi o'sha ayollar. O'zini ahvolidan norozi, lekin bolasiga yaratilgan sharoitdan mamnun. Tan olishadi. Meni hatto uyimda ham bolamga bunaqa imkoniyat, oziq-ovqat, kiyim-kechak va sharoit qila olmasdim. O'tgan yili yanvar oyida borganimizda juda ham sovuq edi. Va o'shandan keyin fevralda respublikadagi bir nechta viloyatga ham, Xorazm viloyatiga safar qildik. O'sha hududdagi shu ba'zi murojaatlar dan kelib chiqib, o'sha ayollarimizni murojaatlardan kelib chiqib yashash sharoitini tanishdik. Rostdan juda ham og'ir sharoit, qishni kuni isitish imkoniyati yo'q, u yerda yosh bolani parvarishlash uchun hech qanaqa sharoit yo'q. Shu ma'noda ba'zi ayollar uyidagidan yaxshiroq sharoit borligidan mamnun bolasi uchun, ammo u bola u yerda faqat onasini va bir nechta tarbiyachini ko'radi xolos, tashqi muhit.
Ya'ni ozodlikdan mahrum etilgan.
Shunchalik dahshatli chaqaloq dunyoni qamoqxonada taniy boshlashi.
Mana hozir mahbuslar bilan gaplashtirdingiz, o'zingiz tanladingiz va aynan nima haqida gaplashishni xohladingiz bu mahbuslar bilan?
Bir nechta turdagi jinoyatchilar bilan gaplashdim. Avvalo o'sha birinchi savolim: nima o'zgardi hayotingizda? Juda ko'p narsa o'zgargan. Afsuski, ba'zi birovlari ko'pchilik rejalar tuzgan, o'ziga kuch yig'ib kurashishga harakat qilyapti va afsuski ba'zi birlari oldingidanda ko'proq agressiyaga berilgan. Mana shu turdagi va ikkinchi savolimiz bo'ladi albatta, sizga o'qilgan hukmdan qanchalik rozisiz? Mana shu savol qanchalik og'ir bo'lmasin, albatta shu savolni beraman, rozimisan? Bu boshida muassasa xodimlari aytishadi, albatta rozi emas, tan olmaydi.
Bu qanaqa savol deb? Bu
lekin rostdan agar qamalganiga 6 oy bo'lgan bo'lsa boshqacha gapirlashadi. 5 yildan keyin u boshqacha gaplashadi.
Demak, siz mahbuslarning ruhiyatini o'rganyapsiz, oddiy qilib aytganda.
Va o'sha bu o'sha hududga kelguncha u bir qancha muassasa xodimlari bilan o'zaro munosabatga kirishadi. O'sha mahalladagi uchastka nazirlari bilan, ichki ishlar xodimlari bilan, tergovchilar, advokatlar, sudyalar bilan yuzlashib bir necha oy davom etgan protsessda natijasida o'sha joyga kelgan. Shu joyda aksar norozilikning aksariyati, o'sha norozi bo'lgan ayollarning ko'pchiligi o'ziga o'qilgan sudyani hukmidan noroziligini bayon qilishadi. Afsuski, bu ham o'sha hali adil sudlov bilan bog'liq muammolar mavjudligini ko'rsatadi. O'sha bilamiz, qonunchiligimizda jinoyatni og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar haqida yaqinda oxirgi marta borganimizda bir ayol bilan gaplashdik. Xorazmlik, 91-yilda tug'ilgan ayol, ikkita farzandi bor. 18 yoshda turmushga chiqqan ayol juda kurashuvchan, ko'zlaridan, nigohlaridan sezilib turibdi. Lekin o'sha jamiyatdagi o'ziga bog'liq bo'lmagan juda ko'plab tushunchalarning qurboni. Avval hozir qayerda xato qildim degan bir savol bilan yashayapman, deydi. Men o'sha jurnalist kelib kim gaplashadi deganda ko'pchilik cho'chiydi va hatto gaplashishga ham rozi bo'ladi, lekin materialni hech qayerda e'lon qilmaslik sharti bilan gaplashadiganlar ham bor, chunki ayol kishi, qo'ni-qo'shni, hatto quda andali ayollar bor. Lekin o'sha qiz keldi-da, hech qayerda e'lon qilmasangiz ham balki gaplashishga rozi bo'lmassiz, e'lon qilishimga ko'nmas, lekin kim bilandir gaplashgim keldi.
Gaplash,
mayli, hech qayerda e'lon qilmaymiz. Kerak xohlasangiz diktofonni ham o'chiraman. Nima gap? Qayerda xato qildim degan bitta savolda shu ikkita voyaga yetmagan farzandi siz, ota-onasiz shu yerda o'tiribdi bu qiz. Endi o'sha ayol bilan gaplashganimizda to'g'ri, uni oxirgi sodir etilgan xatti-harakati natijasida qamalgan, lekin o'sha xatti-harakatga olib kelgan sabablar o'rganilmagan. Necha yoshingizda turmushga chiqqansiz desam, 18 yoshida. Ota-ona shunchaki ona, endi onani ham ayblay olmaysiz. Bir paytlar 20 yil oldin birga o'qigan o'rtog'ini, dugonasini bilan tasodifdan ko'chada ko'rishib qolib, yigit shuncha yildan beri ko'rishmadik, endi uzoqlashib ketmaylik, ikkita dugona munosabatni jipslashtirish uchun ko'rmasdan bilmasdan quda bo'lishgan. 18 yoshli qizini uzatgan, ikkita farzand tug'ilgan, oradagi arzimagan tushunmovchiliklar va bu tushunmovchiliklarning asosi, sababi ham aniq, moddiy yetishmovchilik. Chunki 18 yoshli qiz, qo'lida aytarli hunari yo'q, yigit ham shu ahvol va shu arzimagan yetishmovchiliklar, erta farzand, ikkita farzandni xarajatlari va o'sha mojarolarning asosiy sababi ikkinchi farzandini, qizalog'ini kasalligi, chaqaloqni davolatish bilan bog'liq jarayonlar bilan shu nuqtaga yetib kelgan. Oxirgi shu uni bo'yniga qo'ygan ayblov, hatto shunaqa o'g'irlikda ayblashgan. O'g'irlikda ayblashgan, lekin uni uyidan topilgan taqinchoqni xolislar guvohligida deyilgan joyin, keyinchalik uni moddasini va protokol bilan tanishga harakat qildim. Xolislar guvohligi degan joyda surishtirilganda o'sha xolis guvohning bittasi qaynonani dugonasi, bittasi qaynotani o'rtog'i.
Ya'ni xolis bo'lmagan taraf.
Xolis bo'lmagan guvohlar va buni hech qanaqa sudya inobatga olmagan va o'sha o'g'irlangan taqinchoqni egasi va qaynonani telefon so'zlashuvlari tarixi bor. Sudya bunga ham e'tibor bermagan, ya'ni bu jinoyat qaysi tomonidan uyushtirilgan degan gumonda ayol.
Qachon hukm chiqqan va qachon qamalgan bo'lgan?
Qamalganiga yarim yil bo'lyapti. Bu Xorazmda bo'lgan ish. Sudya bu jihatlariga inobatga olmagan va ayni paytda ayol ham o'zining huquqlarini yaxshi bilmagani bois advokat yollamagan. Aslida advokat yollashga puli ham yo'q, chunki farzandini davolatishga doriga pul topa olmagan ayol advokat yolla olmasligi tabiiy edi. Va mana shu jarayonda, mana shu ayolda bir barcha tomonidan huquqlari poymol qilinayotgan bir joyda bizda bor o'sha xotin-qizlar qo'mitasi, oila markazi, mahalla bor, mahalla raisini alohida o'rinbosari bor, xotin-qizlar masalasida uchastka noziri bor. Barcha e'tibor bu masalaga. Bir necha yil davomida mana shunaqa stressda yashagan ayol alaloqibat qamoqxonada panjara ortida va xuddi shunaqa bir jinoyatni ham o'tgan yili borganimizda guvoh bo'lgandik, o'zini erini qotiliga aylangan ayol. Eshitilishi juda ham dahshatli ko'rinadi bu hol, lekin ayol bilan gaplashsangiz 7 yillik xo'rlik mana shu qo'yga solgan.
Endi bu materiallarni chop etasiz albatta.
Bir qisminigina chop etaman, chunki boya ta'kidlagandek, aksariyati bilan gaplashganimizda hech qayerda e'lon qilmaslik sharti va va'dasi bilan ular bilan gaplashganmiz. To'planayotgan materiallar kelgusi tadqiqotlarimiz uchun, boya suhbatimiz boshida ta'kidlandim, gender masalasida kattaroq, yirikroq tadqiqot qilish niyatidamiz. Shu nuqtai nazardan, ya'ni boya aytgandek, qonunan nohaq o'sha ayol, lekin mantiqan haq. Va bu jarayonda o'sha biz boya ta'kidlaganimizdek jarayonga mas'ul bo'lgan juda ko'plab tashkilotlar sovuqqonlik bilan munosabatda bo'layotgani natijasida bu jinoyatlar sodir bo'lyapti. Ya va davom etyapti. Ayni paytda o'sha bizda aynan xotin-qizlarning huquqlari bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan, hukumat shu vakolatni bergan va shu ishni qilishi uchun ularni moliyalashtirayotgan tashkilotlarning faoliyati sustligi natijasida ham afsuski ayollarimiz qamoqxonada. yana ba'zi turdagi jinoyatchilarni ko'rdik. O'sha bola muddati tugagandan keyin ozodlikka chiqarilganda bola boradigan joy bo'lmaydi. Boya aytgandek, muhit ota-ona ajrashgan, agar ona ikkinchi turmush qurgan bo'lsa, hech qachon uni ikkinchi oilasi uni qamoqdan keyin o'g'lini qabul qilmaydi. Ota-ona ahvoli va u bola ikkinchi marta yana o'sha ishni qilishga majbur. O'sha aslida muhitdagi nosog'lom jihatlar o'smirlarni va ayollarni jinoyatga bog'laydi.
Sizni hozir tinglab o'ylayapman. Shu paytgacha masalan O'zbekiston qamoqxonalaridagi muhit O'zbekistondagi o'sha keng jamiyatning ko'zgusi ekani haqida yoki o'sha qamoqxonalardagi har bir inson taqdiri tashqaridagi hayot bilan chambarchas bog'liqligi haqida bir doimiy ravishda materiallar chiqmagan,
albatta
yoritilmagan. Masalan, huquq va tartibot organlarining faoliyati haqida bor. Gazetalar, jurnallar.
Bizda
ko'pincha o'sha sudgacha va hukmgacha bo'lgan.
Hukmgacha va hukmdan oldin ham masalan, ba'zan telekanallarda ko'ramiz. Hali hukm o'qilmasdanoq o'sha gumonlanuvchini jinoyatchi deb bemalol e'lon qiladi.
Lekin adolat ta'minoti sudning hukmi bilan to'xtaydi odatda.
To'xtaydi.
Vaholanki, mana hozir sizni eshitib o'ylayapman, aslida eng og'ir mavzular u yerda.
Sud hukmdan keyin boshlanadi. Afsuski, o'sha boya aytdim, hamkasblarimiz huquqlarini udaroz yaxshi bilmagani uchun ham juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadi va bizda mavzuga qaytish degan janr, aksado janri deyarli uchramaydi. Bugun jurnalist qaysidir mavzuda maqola qildimi? 1 yildan keyin, 6 oydan keyin, xo'sh, meni materialimdan keyin shu sohada nima o'zgardi degan savolni o'ziga berib, yana mavzuga murojaat qilmaydi. Afsuski, ba'zan o'sha qaysidir tashkilotni manfaati uchun o'ynab beradigan, maqola qiladigan hamkasblarimiz ham uchrab turgani bois bizda inson huquqlari ham mana shunaqa buzilish hollari kuzatiladi.
Mana suhbatimizning boshida o'zingiz aytib o'tdingiz, ko'plab jurnalistlar nafaqat o'z huquqini biladi, umuman huquq normalari, qonun, qonunchilik deylik, muayyan mavzularni yoritish uchun qobil insonlar emas.
Albatta, qaysidir hodisada, ya'ni uni yechimida qonunchiligimiz bilan O'zbekiston a'zo bo'lgan xalqaro konvensiyadagi normalar mos kelmasa qanday harakat qilish kerak kabi shunaqa bir nozik jihatlar borki, mana shu jihatlarga ko'p ham e'tibor bermaydi hamkasblarimiz. O'sha o'zi masala yuzasidan murojaat qilgan tashkilotni xulosasi bilan, unga bergan tavsiyasi bilan kifoyalanadi, afsuski.
Endi mana jurnalistlar bu narsalarni qayerda o'rganishi mumkin? Jurnalistika fakultetlari albatta mana shu paytgacha talabga javob bermagan deb kelamiz. Yangi jurnalistika universiteti ochilyapti. Mana siz qayerdan o'rgandingiz? Qanday treninglar bor? Masalan, qanday imkoniyatlar bor jurnalistlar o'quvini oshirishlari uchun?
Bizda jurnalist tajribasini oshirish uchun eng katta maktab faqat tajriba, afsuski.
Amaliyot.
Nazariyada ham bor. Men o'zim 6 yil jurnalistika fakultetida tahsil olgan jurnalist sifatida aytaman, jurnalistika tahsili juda ham yaxshi, ammo jurnalistika fakulteti o'qituvchilari bo'lajak jurnalistlarni tayyorlashdan ko'ra ko'proq boshqa ishlarga jalb qilingani sabab o'quvsiz talabalar ham bo'lajak jurnalistlarga aylanib qolyapti. Bu birinchi jihat. Ikkinchisi, jurnalistika fanini o'qitish uchun adabiyotlar yetarli emasligi. Mahoratli pedagoglar, jurnalistlarimiz bor. Ko'p jihat o'zimizga bog'liq va boya aytganimdek, o'sha tajriba uchun, o'zaro bizni fikr almashtirish uchun jurnalistlar uchun yagona minbarning yo'qligi ham. Qanaqadir jurnalist sohasiga oid seminar treninglar tashkil etiladi. Bu seminarlarga o'zim ham qatnashar edim bir necha yil oldin. Dastlab ishtirok sifatida, oxirgi yillarda trener sifatida ishtirok etdim va oxirgi 2 yilda hech qaysiga qatnashmaslikka qaror qildim, chunki nihoyatda tor doirada o'tadi va har doim bir xil jamoa. Har doim o'sha jurnalist taklif qilinadi.
O'sha trener
bo'ladi, o'sha slayd bo'ladi. Afsuski, bunaqa trenerlar bilan dantishni o'rganib ham bo'lmaydi. Bunaqa seminarlarda ham jurnalist mahoratini oshirish xizmat qilmaydi. Shunchaki bo'ldi, bir xil bir paytlar bosib qo'ygan nechadir dona sertifikatni hammaga yoppasiga bir xil tarqatiladi. Bo'ldi. Demoqchi bo'lganim, jurnalistlar uchun mana shunaqa fikr almashadigan yagona minbarning yo'qligi ham jurnalistikadagi kamchiliklar yashab kelayotganini, nuqsonlarning bartaraf etilmayotganiga sabab bo'lmoqda.
Lekin mana endi yaratasiz shu platformani, shu minbarni.
Mana shu minbarni yaratish haqida, yaratish yo'lida ilk qadamlar qo'yildi. Jur'at har doim bor edi, imkoniyat yo'q edi. Mana yangi universitet tashkil qilindi va bundan juda ko'p jurnalistlar va jamoatchilik katta umidlar bilan kutmoqda, lekin hali universitetning tashkil qilinishi bu hech narsa. U yerdagi shu jamoaga avvalo professionallardan tashkil topgan jamoa shakllanishiga bog'liq va o'sha jamoaning emin erkin faoliyat yuritishiga shart-sharoitga bog'liq.
Lekin mana siz hozir siz olib borayotgan yo'nalish deylik, mana O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit, u yerdagi vaziyat, u yerdagi ruhiy holat, o'sha mahbuslarning ahvoli va bularning katta jamiyatga ta'siri. Shuning o'zi bir katta yo'nalish va katta ish.
Bu yo'nalish, lekin bu juda ham jarayonning juda ham bir kichkinagina qisminigina o'rganishga harakat qilyapmiz. Hali juda ko'p narsani o'rgandiraman.
Lekin siz yolg'iz emassiz. Siz bilan ishlayotgan boshqa jurnalistlar ham
bor va juda ham kam.
Afsuski, mana shunday bir doira shakllanyapti.
Sekin-sekin shakllanib kelyapti, lekin hamkasblarimiz bo'lajak faoliyatida mavzu tanlayotganida ommani nima bilan diqqatini tortish haqida va bitta ofisda o'tirib oxirigacha yetkazish mumkin bo'lgan mavzularni tanlayotgani ham o'sha aytayotgan minbarimizni platforma yaratilishi sekinlashishiga sabab bo'lyapti. Ustozimiz aynan shu kasb etikasidan saboq beradigan ustozimiz Xurshid Do'stmuhammad shunaqa fikrlari bor. Jurnalistika uchga bo'linadi. Ommani ergashtiruvchi, yonma-yon yuruvchi va ergashuvchi. Afsuski, o'sha aksariyat ommaviy axborot vositalari ommaga ergashadi xolos. Yonma-yon yurish bu juda yaxshi, lekin ergashtira olish degan pozitsiyani bugun biz u qadar bajara olmayotganimiz sabab mavjud kamchiliklar hamon yashab qolyapti. Yetakchi ommaviy axborot vositalariga nuqtai nazardan ularni misol oladigan bo'lsak, jarayon deyarli nol deyish mumkin. Bu jarayonda xususiy nashrlar, asosan internet saytlari bir muncha peshqadam, lekin ular ham qaysidir muammoni yoritgandan so'ng mavzuga qaytib, agar tez-tez murojaat qilinsa, menimcha yana ham tezlashardi.
Bu haqda uzoq suhbat qilishimiz mumkin, lekin jurnalistlar ham o'z sohasi va o'zi uchun kurashish kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Nima uchun o'rningizni shou-biznes vakillariga beryapsiz? Nima uchun yaxshi-yaxshi kanallar jurnalistika bilimi yo'q odamlarga o'tib ketyapti? Chunki bu kanallarda to'g'ri, endi gonorar bor, oylik bor, lekin u darajada yuqori emas.
Xuddi shu gonorar va oylik masalasi juda ham bahsli. Barcha ommaviy vositalarda deyish mumkin. Jurnalist jurnalistik faoliyati natijasida topgan puli o'zining ehtiyojlariga yetmaydi va o'zini faoliyatidan motivatsiya olmas ekan, u erta yana o'sha shiddat bilan davom etishi qiyin. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, boya aytganimdek, jurnalistlarni birlashtiradigan yagona minbarning yo'qligi. O'sha jurnalist o'zini so'zini aytish uchun, kurashish uchun birlashish kerak va bu birlasha oladigan maydonning yo'qligi sabab biz o'rnimizni boshqaga berib qo'yyapmiz. Bunga o'zimiz ham sababchi deyishimiz mumkin. Va ayni paytda o'sha jurnalistlarni birlashtiradigan muassasaning, minbarning erkin emasligi. Bizda faoliyat yuritadi O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi. Nomini hamma biladi, lekin bir yil davomida bu tashkilot nima qilishini hech kim bilmaydi. Afsuski, o'zimiz tanishlarimiz, ustozlarimiz faoliyat yuritadi. Xafa bo'lishmasin, lekin to'g'risini aytaman, chunki ustozlarimiz o'zi bizga to'g'ri so'zni aytishga o'rgatishgan. Uyushmani borligini biz bir yilda bir marta bilamiz, qachonki o'sha oltin qalam milliy mukofotini berish marosimida
iyun oyida
bilamiz. Demak, tashkilot hali yopilib ketmapti va bir yil davomida yana suvga tushgan toshdek tashkilot jim.
Bu tashkilotga, demak, siz
ishonmaysiz,
manfaat uchun kurashadigan
kurashmaydi, hech kim ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Moskvada jurnalistlik huquqlari buziladi, jurnalistlarga ta'ziqlar bo'ladi. Buni hammamiz ko'rib turibmiz, hamkasblarimizga. Va mana shunaqa jarayonda uni huquqlarini himoya qiladigan birinchi tashkilot bu jurnalistlar uyushmasi bo'lishi kerak va unaqa emas. Shu bois ham jurnalistik uyushmaga a'zolik degan tushunchalar, masalan, O'zbekiston yoshlar uyushmasiga a'zolik tushunchasi juda ham bir xaliyam tushuncha ma'nosida bor va bu sharaf, lekin jurnalistlar uyushmasiga a'zo bo'lish bo'lmaslik ahamiyatsiz tushuncha va chunki o'sha o'zi mas'ul bo'lgan ishni bajarmagani uchun. Ikkinchi jihat bu o'sha huquqi buzilgan, ta'ziq ostida qolgan jurnalistni afsuski o'zini tahririyati ham o'zini o'zi mansub bo'lgan ommaviy axborot tizimi himoya qilmay qolgani uchun ham jarayon shu darajaga kelib qoldi. Jurnalistni himoya qiladigan muassasa, tashkilot yo'q va qonun bor, lekin bu qonunni qabul qilish hali hech narsa, o'sha qonunni ijrosini ta'minlaydigan yuristlar bo'lishi kerak, advokatlar bo'lishi kerak. Aynan bu mavzuni himoya qiladigan yuridik soha vakillarining ham nihoyatda kamligi bois jarayon o'sha kelgan joyda to'xtab turibdi. Jamiyatdagi boshqa sohalardagi o'zgarishlarni ko'ramiz va hozircha faqat havas qilamiz va jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlarni havas qilamiz va bu bor gap. Lekin bu islohotlar jurnalistikaga o'z aksini ko'rsatmayapti. Mana shu jihatlarga ko'ra ham qo'yayotgandek, jurnalistlar u darajada jasoratli emas, chunki biladi erta uni hech kim himoya qilmasligini, ishsiz qolishini yoki uni xizmatini to'lovi u darajada yaxshi bo'lmasligini. Masalan, bitta maqolani qilish uchun, bitta mavzuni qilish uchun biz oylab harakat qilamiz, bir nechta viloyatlarga borishga to'g'ri keladi va bu o'zini kattagina
xarajatni,
vaqtni talab qiladi va bu ishga to'langan gonorar uni arzimagan qismini ham qoplamaydi va bir oy, olti oy, bir yil zarariga ishlaysiz va zararga ishlashni to'xtatasiz. O'z-o'zidan o'sha aytganimdek jim bo'lib, ofisda o'tirib, yo'l kira sarflamasdan tayyorlash mumkin bo'lgan mavzularga o'ta boshlaysiz va bu mavzular ham yetarlicha. O'sha aytdim, san'atkorlar albatta o'zini reklamasiga xizmat qiladigan maqolaga tayyorlar ko'p, tashkilotlar ham bor, bu naqata muassasalar ham bor o'zini reklama qilishga moyil va ofisda o'tirib o'sha ishlar bilan davom etishga to'g'ri keladi.
Shunga qaramasdan siz mana sizga o'xshagan jurnalistlar o'sha oldin qilinmagan ishlarni qilishga harakat qilishyapti. Ya'ni mana o'sha mavzuni boshida to'xtalganimizdek, qamoqxonalar
mavzulari,
o'sha zonalarga borish. Demak, bu unga ijobiy o'zgarish sifatida qarash mumkin yoki holat sifatida?
Ha, o'z ijobiy o'zgarish bor va bu juda hali kam foizlarda va hozir o'sha statistika bor, O'zbekistonda 1.5 mingdan ortiq ommaviy axborot vositalari bor deb aytiladi va bu 1.5 mingtani bir nechtasigina sizning o'sha mehnatingizni qadrlashni boshlashdi. Ya'ni o'sha oldin hozir ham aksariyat redaksiyalarda gonorar to'lash tartibi bir xil. Siz Qoraqalpog'istonga borib kelib tayyorlagan maqolangizga ham o'sha gonorar, ofisda o'tirib telefon orqali qilgan maqolangizga ham o'sha gonorar. Aksariyat redaksiya tahririyatlarda xuddi shu hol va endi mana sanoqli tahririyatlar paydo bo'ldi. Gonorar to'lash tartibida siz sarflagan vaqtni, siz yo'l xarajatlaringizni va maqolani dolzarbligini inobatga olib to'laydigan tahririyatlarning ham paydo bo'la boshlagani meni va men bilan birga harakat qilayotgan hamkasblarimizni ruhlantirib turibdi va mana shunaqa va sanoqligina og'avchi ishlayapmiz.
Katta rahmat suhbat uchun. Omad, materialni kutib qolamiz. Qay tarzda chop etilsa ham va qay axborot vositasida nashrdan chiqsa ham.
Rahmat. Boya siz aytgandek, salbiy va ijobiy fikrlar bor. O'shalarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilgandan so'ng qanaqadir bir natijalarni umumlashtirish, taqdim qilish va bu faqat aytgandek, shunchaki e'lon qilish, gonorar olish uchun emas, yirikroq loyiha qilib buni amalga oshirish. O'sha inson huquqlari nuqtai nazardan va aytdim, inson huquqlari degan joyda ham aynan ayollar masalasida, gender masalasida qanaqadir yirikroq loyihani ishlab chiqish va kerak bo'lsa jamoat tashkiloti sifatida taqdim qilish hukumatga. Hozir oxirgi oylarda bunaqa tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash kayfiyatidaligini bayon qilyapti o'sha bevosita shu mavzuga aloqador bo'lgan tashkilotlar o'zlari tashkil qilgan matbuot anjumanlarida hozircha.
Yaxshi, tafsilotlar ko'p juda ham.
Juda ham.
Kutamiz materialni. Omad sizga. Suhbatdoshim mustaqil jurnalist Farhod Umarov. Toshkentdan men Navbahor Imomov. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Facebook'da, YouTube'da va amerikaovozi.com'da. Saytimiz O'zbekistonda hamon blogda har kuni kirishga harakat qilyapman. Ora-orada ochilgandek, lekin umuman olganda hali ham blogda yangilik.com yoki eshik.org adreslar bilan bemalol kirishingiz mumkin. Omon bo'ling.